O čem svědčí více než 20 tisíc chyb úřadů při zadávání a zveřejňování veřejných zakázek, které odhalil speciálně vyvinutý software neziskové organizace EconLab? Jde o fatální pochybení nebo jen drobné překlepy ve formuláři? A jak ochotné jsou instituce hospodařící s veřejnými prostředky zveřejňovat data o důležitých transakcích? Hostem 20 minut radiožurnálu je Jiří Skuhroves z ekonomického think tanku EconLab. Dobrý den.
Dobrý večer.
Více než 20 tisíc chyb. Co to vypovídá o systému zveřejňování a zadávání veřejných zakázek u nás?
Poznamenal bych, že těch chyb je ve skutečnosti 500 000 pro začátek. A vypovídá to prostě to, že na zveřejňování zakázek na profilech zadavatele vlastně nikdo reálně nedozíral poslední 2 roky.
Dobrá, a o jak závažná pochybení jde?
To je různé. Něco jsou, jak jste zmiňovala, jenom překlepy, ale velká většina jsou spíš případy, kdy u zakázky není uvedena cena, dodavatel, nebo ta zakázka vůbec nejde dohledat podle evidenčního čísla.
Když se řekne pochybení v zadávání či zveřejňování veřejných zakázek, tak asi většina z nás má představu hned nějakého korupčního jednání toho, že veřejné prostředky tečou do nějakých spřátelených firem v kartelu, úředníci jsou zkorumpovaní. Je za těmi chybami úmysl nebo korupce?
Řekl bych, že za drtivou většinou ne, že to je spíš jenom takový nepořádek, v kterém se samozřejmě nějaká korupce nebo nějaké reálné problémy mnohem z nás skrýjí. Ale drtivá většina chyb je spíš nepozornost těch zadavatelů a nebo taky nefunkčnost jejich softwarových nástrojů.
Co vlastně tedy potom ty chyby, na které upozorňujete, komplikují? Když si třeba vezmu konkrétní příklad, co si má představit posluchač? V čemu překáží, že třeba úředníci řízení letového provozu 79krát uvedli zakázku jako zadanou, ale nemá dodavatele, či 44krát uvedli chybný formát kódu země?
U toho kódu země je to spíš, vypovídá to o slabé kvalitě toho softwarového nástroje. Větší problém je u toho dodavatele, kdy není to problém pro posluchače, ale pro řadu novinářů nebo pro kontrolní instituce samozřejmě ano, protože ti se snaží z těch profilů vyčíst data, hledat patřičné problémy a pokud tam ta data nejsou, tak samozřejmě těžko dělat kvalitní audit, těžko dozírat na ten trh a třeba je odhalovat tu korupci.
Těch 500 000 chyb vydalo na 20 tisíc podnětů, které EconLab společně s občanským sdružením oživení podal hromadný podnět k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a tím ho zahltil. A nemůžete z kapacitních důvodů řešit větší delikty, než je třeba právě ten chybný formát kódu země. Bylo to nutné tak toto udělat?
Já bych nejdřív zareagoval na to, že jsme ten úřad zahltili. Ono to není úplně přesné, protože ten úřad primárně má řešit správní delikty, stížnosti uchazečů o zakázku, které mají samozřejmě prioritu oproti tomu našemu podání, které je pouhým podnětem a je čistě na tom úřadu, jakým způsobem s ním naloží.
Ale promiňte, oni se brání tím, že každý ten podnět musí mít svůj závěr, že se tím zkrátka zabývat musí.
No, historická praxe úřadu tomu nenapovídá, ale beru to tak, že úřad teďka startuje takovou novou vlnu a snaží se k tomu přistupovat poctivěji.
Takže k tomu jste konec konců chtěli asi také přitlačit?
No, my budeme samozřejmě rádi, když se tím podnětem zabývat budou. O tom žádná. Tam je spíš, nebo historicky to tomu tak vždycky nebývalo. Ale budiš, teď se tím zabývat budou. Já jenom říkám, že ta skutečně podstatná rozhodnutí o běžících živých zakázkách, tak ty mají samozřejmě před tím podnětem přednost. A teď k tomu samotnému zahlcení. Drtivá většina podnětů je složitějších na řešení než jeden z těch našich 20 tisíc. Když to trochu přeženu, tak ty naše se dají řešit docela jednoduchým vykopírováním téhož rozhodnutí, kdy ten úředník může jet v uvozovkách jako na běžícím páse. Ono to samozřejmě není úplně tak, ale dají se kontrolovat velmi rychle.
Promiňte, paní doktore, řekněte mi, nebylo by jednodušší zkrátka upozornit ten daný úřad, než dávat tento hromadný podnět k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, který potom tvrdí, že tento krok, který vy jste udělali, může být dosti kontraproduktivní, že nakonec může narušit ten přezkum v zadávání veřejných zakázek.
No, my jsme samozřejmě ty úřady už dávno předtím upozorňovat zkoušeli. Konec konců v rámci našeho hodnocení zadavatelů veřejných zakázek už 200 měst dostalo informace o chybách na svých profilech rok a půl zpátky. Většina organizací státní správy, včetně všech ministerstev, to dostali teďka v létě. A bylo tam jenom pár výjimek, které s tím naším výstupem pracovali a skutečně se to snažili nějakým způsobem opravit. Drtivou většinu to ponechalo chladným, takže jsme vlastně neměli jinou možnost, než je podat to na ten ÚOHS, protože ten je skutečně odpovědný za to, aby to v této zemi řešil.
A nevylili jste v tomto případě tedy s vaničkou i dítě takzvaně, když třeba ten váš krok podle tedy antimonopolního úřadu může údajně oddálit termín, kdy třeba firmy budou moci začít pracovat na veřejných zakázkách?
Znovu opakuju, tento termín to určitě neoddálí, protože to naše jenom podnět a má to správní řízení, má prioritu. Nicméně, co jsme měli jako nezisková organizace dělat? Teďka víte o tom, že 4000 zadavatelů tady reálně porušuje zákon, tak jsme si to měli nechat pro sebe. Jo, tam já pořád nevidím tu alternativu, jak s tím teda naložit jinak, než vyrozumět příslušné úřady, které se tím mají zabývat, pokud podněty těm samotným zadavatelům zjevně nefungují.
Hostem 20 minut Radiožurnálu je Jiří Skuhrovec z ekonomického think tanku EconLab. K tomu vašemu aktuálnímu hodnocení není trochu nespravedlivé, když nezohledňuje závažnost toho pochybení a řekli jsme si třeba, že ten neplatný kód země, ale pouze počet chyb na zakázku, protože potom například Ústav molekulární genetiky je podle vašeho zjištění nejvíc chybujícím, ale skutečně má nejčastěji chybu právě v tom kódu země a také má poměrně málo těch zadání veřejných zakázek, čili tam se to potom také rozpočítává.
My se upřímně řečeno necítíme úplně dostatečně oprávnění k tomu hodnotit, co je velká, co je malá chyba, to by si konec konců měl přezkoumat ten úřad.
Promítale, sám jste řekl, že některá pochybení jsou skutečně jenom taková v tom formuláři.
Jistě. Konec konců ve všech výstupech, v jediném výstupu, který jsme pustili ven, tak jsme ten Ústav molekulární genetiky vlastně nezmiňovali a cíleně jsme zmiňovali ty zadavatele, kteří mají, pravda, že z našeho pohledu ta pochybení výrazně závažnější. Samozřejmě, pokud někdo chce udělat žebříček, může udělat žebříček. Má smysl se na něj koukat jako na hrubou informaci, ale mnohem podstatnější je prošetřovat ty jednotlivé chyby a to je to, co doufáme, že úřad bude dělat.
A myslíte si, že třeba právě když toto poskytnete, tyto informace, takže člověk sám nebo novinář už potom má tu sílu rozklikávat ta další data a dívat se, jestli tedy bylo větší pochybení v tom kódu země nebo v tom, že tam není dodavatel a tak dále, že přece jen asi pro koho jste vlastně ta data sbírali? Když říkáte, pak se udělá žebříček, to si může kdokoliv, ale my jsme to takto nemysleli.
Tento náš výstup je primárně určený pro ty samotné zadavatele, kteří by se měli teda chytit za nos, podívat se na výpis svých chyb a začít jednu po druhé opravovat. Řada zadavatelů už to tak dělá. Dělá to tak Brno, Praha. Před půl rokem to tak udělalo Ministerstvo životního prostředí a to považujeme za vyloženě pozitivní. Až u těch, kteří to nedělají, tak tam by teda měl přijít ten ÚOHS a upozornit je, že skutečně tohle neziskové sdružení má pravdu a skutečně porušujete zákon, milí zadavateli.
Nakolik jste si jistí v tom, že máte pravdu, protože některé instituce se proti vaší analýze ohradily, když uvedu konkrétní například Správa železniční dopravní cesty, u níž vaše analýza našla 1953 chyb, tak tvrdí, že některé z chybějících údajů nejsou povinné. Připouštíte, že i ve vaší analýze mohou být chyby?
U některých a údajů speciálně u zakázek malého rozsahu je to o právním názoru. Kdy my jsme se radili s lidmi z oživení, s nějakými profesionálními právníky, kteří se zakázkami zabývají a samozřejmě do té doby, dokud nerozhodne ÚOHS, potažmo soud, tak to může být náš názor proti názoru. Troufnu si ale tvrdit, že těch případů, kde je to takto nejisté, je velká menšina a většina těch našich chyb jsou skutečně chyby zcela objektivně průkazné a tam jako nebude moc co řešit nebo nad čím moc diskutovat.
Hostem 20 minut Radiožurnálu je Jiří Skuhrovec z ekonomického spolku EconLab. Je problém v dané legislativě a ve všech těch metodických pokynech a ta by se měla změnit, nebo je problém v naplňování té legislativy, čili v těch lidech, kteří to neumí vyplnit takzvaně?
No, podle legislativy, kdyby to skutečně všechno bylo tak, jak je to napsané na tom papíře, tak máme jeden z nejlepších systémů zveřejňování zakázek v Evropě. Možná úplně nejmodernější. Praktický problém je skutečně jednak v těch lidech, kteří to uveřejňují, ale i v nástrojích, které používají. Kdy občas jim vlastně ten software neumožňuje úplně vyplnit vše, co by měli, nebo je uživatelsky nepřívětivý, anebo dokonce ty chyby dělá sám.
Co když dané instituce řeknou, že zkrátka nemají prostředky na to, aby modernizovali svůj software, svoje technologie?
Je tady několik softwarů, které skutečně nestojí moc a které mohou být využívány, ale v řadě prvé ty instituce mají prostě povinnost dodržovat zákon o veřejných zakázkách a ten zákon o veřejných zakázkách říká, v jakém formátu mají ty zakázky zveřejňovat. Takže jako budou-li instituce říkat, že nemají dostatek prostředků na to, aby dodržovali zákon, tak to už bych se cítil jak v Banánistánu nějakém.
Vy reprezentujete spolek EconLab, který pracuje pod Institutem ekonomických studií Univerzity Karlovy. Zároveň ten podnět k antimonopolnímu úřadu jste podávali spolu s občanským sdružením Oživení a ještě tu máte sesterskou firmu EconLabu Datlab. Z jakého titulu tady tuto aktivitu vlastně vyvíjíte?
Tohle je skutečně společná aktivita primárně EconLabu a Oživení, kdy Oživení jsme prostě přizvali, protože mají větší právní expertízu ohledně veřejných zakázek než my. My jsme zase lepší ti informatici.
Jde o neziskovou činnost nebo jde o do budoucna jaksi poměrně slušně vydělávající business model?
Že by to byl slušně vydělávající business model, o tom upřímně pochybuji. Nicméně přizvali jsme Datlab z toho důvodu, že od nikoho, ani ze soukromého, ani ze státního sektoru jsme na tuhle činnost nedostali ani korunu. Takže počítáme, že v rámci služby, kterou nabízíme zadavatelům, to jest, že si můžou zkontrolovat, jestli pořád ještě nemají chyby na tom profilu, takže v rámci té se nám snad aspoň uplatí vývoj a provoz, což je řádově 100 tisíc.
Čili ten přelomový software, který nachází tyto chyby, jste vyvinuli v Datlabu, nebo kdo ho financoval vlastně ten vývoj toho softwaru?
Část vznikala ještě z grantu technologické agentury České republiky, ale řekl bych polovinu jsme vyvinuli v Datlabu na svoje triko.
Takže jde o neziskovou činnost nebo o biznis?
Nezisková činnost je ta část, kdy upozorňujeme, že to je průšvih. Biznis je, kdy pomáháme zadavatelům, aby si zkontrolovali, jestli tam teda ty chyby pořád ještě mají nebo nemají. Opakuji, že jestli ten biznis sám sebe zaplatí, tak budu jedině rád. Opravdu nepředpokládám, že bychom tím vydělali nějaké horentní sumy. Ono, když si to i spočítá člověk, kolik je tady v Čechách zadavatelů, kteří by o tohle mohli chtít zájem, tak se dostaneme někam na lepší nulu.
Nemají zájem o to, abyste jim to zkontrolovali?
Zatím se přihlásili dva, pokud chcete přesné číslo, což znamená, vydělali jsme na tom 1000 korun, náklady na vývoj byly něco přes 100 tisíc. Jsme v mínusu 99 tisíc a počítám, že do konce tohohle roku to nebude moc stříbrnější.
Říká Jiří Skuhrovec z ekonomického think tanku EconLab. Vy jste se dnes vrátil z Vídně ze setkání specialistů právě na veřejné zakázky a odborníků firemních nákupních týmů. Týkalo se to právě elektronizace procesu výběru hodnocení dodavatelských nabídek. Čili bylo by něco takového, na co upozorňujete v České republice, tedy na to množství těch chyb, možné třeba v Rakousku?
V Rakousku určitě ne, protože tam není dostatek dat. Nás na tyhle ty sympozia zvou Světová banka a Evropská komise právě proto, že strašně zajímá, co tady děláme. Paradoxně někdy víc než vlastně české úřady. A strašně rádi nás ukazují, protože to, co tady děláme, je považováno za poměrně špičkové i v mezinárodním srovnání.
Promiňte, v Rakousku není dostatek dat, to znamená, že nejsou takto otevření, aby se uveřejňovalo jaksi na webu hospodaření a tak dále?
Přesně tak. My teďka děláme s univerzitou v Cambridge na mapování všech zdrojů o veřejných zakázkách napříč Evropou a upřímně řečeno, západní Evropa je na tom často mnohem hůře než ta východní. Speciálně Rakousko nebo Německo jsou na tom s daty o veřejných zakázkách mnohem hůře než třeba Česká republika.
Čili oni se budou brát příklad z nás?
No je to, v tomto možná ano.
Jinde v Evropě, odkud my bychom si naopak měli vzít příklad, když už tady máme tu legislativu, která nás nějakým způsobem zavazuje k tomu zveřejňovat tato data, tak aby byla správná a kvalitní?
Jmenoval bych třeba Portugalsko, ale paradoxně je to opravdu spíš na východ. Rumunsko, Gruzie, dokonce i v Rusku mají lepší data o veřejných zakázkách než kdekoliv v Evropské unii.
Jak je to možné?
To opravdu netuším, ale řekl bych, že tam že v nějaký moment tyhle země chytly výrazně větší drive toho, že elektronické nástroje můžou být velmi efektivně využívány proti korupci a my v Evropě jsme tady takový trošku zpoždění v tomhle směru.
Teď jde o pravdivost těch dat.
Teď jde vyloženě jenom o dostupnost, o to, že se sbírá. Například v Rusku se sbírají data o všech nákupech od 0 korun výše. My se tady hádáme o registru smluv 2 roky a v Rusku a nakonec jsme skončili s limitem 50 tisíc korun na nákup, zatímco v Rusku je skutečně evidované každé lízátko, které si koupíte ze státních peněz.
Když jste se dotkl právě toho registru smluv, tak prezident Zeman před 2 dny podepsal zákon o registru smluv. Podle vás bude k ničemu?
Jako garant rekonstrukce státu nemůžu říct nic jiného, než ano, bude k ničemu. Nesliboval bych si od něj zázraky. Je to nejkrásnější zákon v tom, že je krátký a poměrně efektivní, že by se tato země s ním dostala někam úplně jinam, asi nenastane, ale to, že bude elementární kontrola nad výdaji veřejné správy, tak tomu ten registr rozhodně přispěje.
A s registrem smluv mají už ale zkušenost na Slovensku. Stává se běžnou praxí, že se tam v podstatě rozdělí právě ty zakázky na menší, aby se dostali pod ten limit. Toho se neobáváte, že by to mohlo být v tomto případě?
Tady musíme rozlišovat smlouvy a zakázky. Ohledně dělení zakázek, to je velmi striktně definovaná nelegální činnost a to by skutečně byl problém. Ale i u těch nezakázkových smluv představa, že někdo něco účelově štěpí na 50-tisícové kousky, je poměrně problematická, protože v ten moment možná, že nepřiláká pozornost veřejnosti, která se o tom nedozví, ale zcela jednoznačně přiláká pozornost svých nadřízených auditorů a tak dále, kteří samozřejmě tohle bude jedna z prvních věcí, po které půjdou.
Vy jste říkal, že ohledně legislativy, co se týče zadávání veřejných zakázek, máme v podstatě takto viděno vašima očima nejmodernější legislativu, ale pak dochází k těm chybám v tom naplnění. Čili chybí něco aktuálně té legislativě o zadávání veřejných zakázek?
Já bych to možná upřesnil. Já jsem myslel, že máme nejmodernější legislativu z hlediska toho, co všechno, v jakém rozsahu, v jaké periodicitě se o těch zakázkách uveřejňuje. To vůbec nebylo o tom, jak jsou reálně ty veřejné zakázky prováděny. Jestli bych měl říct jednu věc, která tam reálně chybí, tak je to lepší plánování těch zakázek. My postupujeme podle zákona, ale ten postup podle zákona začíná až v momentě, kdy pověsíte zadávací dokumentaci na web s tím, že chcete nějaké nabídky. Ale ta příprava té zadávací dokumentace, to je to gro, které je vlastně to nejpodstatnější a to se u nás strašně zanedbává a na to žádný zákon není.
V říjnu vláda schválila návrh nového zákona o zadávání veřejných zakázek a podle Ministerstva pro místní rozvoj by měl zkultivovat a zjednodušit zadávání veřejných zakázek. Mimo jiné, tam tedy už nebude takový tlak na cenu. Jste o tom také přesvědčen?
S tím tlakem na cenu, to je jenom taková mediální bublina, kdy někdo rozšířil po zadavatelích mýtus, že od roku 2012 je tlak na zadávání na cenu. On tady vlastně nikdy nebyl, nikdy žádný zákon nikoho do zadávání na cenu netlačil.
Ale často byly dodavatelé vybíráni právě na základě nejnižší ceny nabídnuté.
Ano, ale ti zadavatelé volí naprosto dobrovolně, volí si to prostě proto, že je s tím méně problémů. Třeba právě méně, je menší šance, že se dostanete k ÚHOSu, budete-li vybírat dodavatele cenou. Spousta zadavatelů si ale velmi palčivě uvědomuje, že zároveň tím právě trpí kvalita těch zakázek a třeba by i rádi dodávali, vybírali jinak, ale...
Je to pro ně jaksi bezpečnější, jak vy o tom mluvíte, co se týče možných nějakých komplikací následně?
Tak, řekl bych, že k tomu není dost odvahy, není k tomu dost právní jistoty a není k tomu dost metodické podpory třeba ze strany Ministerstva pro místní rozvoj. To ale tvrdí, že se v tomhle tom změní, takže v tomhle směru možná, že třeba lepší podklady pro soutěžení něčím jiným než cenou budou, ale se zákonem to nemá co dělat.
A skultivuje a zjednoduší se zadávání veřejných zakázek?
V prvním roce a půl bych typoval, že ne, to naopak nastane chaos. Ale to je tak vždycky s novým zákonem, kdy se ho všichni teprve učí, judikáty si sedají. Co bude za ten rok a půl, tam i docela věřím, že ten nový zákon trošku zabere a že některé věci budou pro zadavatele skutečně jednodušší.
Proč jsou vlastně pro vás ty veřejné zakázky tak velkým tématem? Vy se tomu věnujete už 5 let, dokonce jste i na Ministerstvu financí působil jako externí poradce pro otevření dat. Podařilo se vám tam otevřít data?
Tak nejdřív ty zakázky. Je to prostě 600 miliard rozpočtu, 600 miliard ročně, což je obrovská suma. A já jsem se jimi začal zabývat vlastně jako ekonom, kdy mně přišlo, že se neustále dělá výzkum o akciových trzích a podobných v uvozovkách blbostech, ale o něčem tak jako zásadním jako veřejné zakázky se skoro výzkum nedělá, protože je to složité a protože nejsou data. A protože u nás byly, tak jsme tenhle výzkum začali dělat a mám pocit, že je jeden z těch přínosnějších, které se v ekonomické vědě dělají.
A otevřela se data na ministerstvu financí vaším působením?
Teď k tomu ministerstvu financí, tak já jsem tam jenom poradce.
Externí poradce pro otevření dat?
Tak, pro otevřená data. Já jenom říkám svůj názor, co by bylo fajn dělat. A je pravda, že spousta věcí už se na ministerstvu podařila. Více bych si ale sliboval od těch plánů, které jsou tam do budoucna, snad se je podaří dodržet třeba otevření serveru ARES nebo právě zveřejňování údajů z finančních úřadů.
Věří Jiří Skuhrovec z ekonomického think tanku EconLab, který byl hostem 20 minut Radiožurnálu. Děkuji vám za to, nashledanou.
Nashledanou.
Od mikrofonu se loučí Karolina Koubová. Doporučuji vám, abyste se také podívali na náš web radiožurnal.cz.